Tu sérii jsem nazval Zázraky dnes. Já moc často to nedělám, ale pro tuhle sérii použiju knihu, kterou jsem začal číst a která se mi hrozně líbila. A ta kniha se jmenuje právě Zázraky dnes. A tak to bude série podle té knihy. Kdybyste si někdo tu knihu chtěli koupit, tak ji doporučuji, je to skvělá kniha a možná vás ta série přiměje k tomu si tu knihu přečíst nebo si ji ode mě půjčit, až já ji dočtu. Je to kniha, kterou napsal doktor Keener, Craig Keener, což je americký autor, křesťan, učitel na biblické škole. Mimochodem vyučuje také na univerzitě Asbury Seminary. To je škola, kde bylo takové modlitební probuzení a zmiňovali jsme to tady před nějakým časem, že se tam ty studenti začali modlit a nějak se jim to vymklo a modlili se několik dnů a nocí v kuse, tak tam zrovna on vyučuje. Jinak je znalec především Nového zákona, napsal několik velice oceňovaných komentářů. Naše církev vydala od něj komentář k Novému zákonu. A taky byl na jedné pastorálce, takže jsem ho mohl slyšet naživo. Myslím, že Pepa tam byl se mnou, Honza tam byl, Marian tam ještě byl tenkrát s náma. Naživo to bylo takový teda docela jako hutný, protože on je vědec, jako bylo to takový, no, bylo to náročný chvílema poslouchat. Ale je to skvělý autor. A on před nějakým časem sepsal takovou vědeckou práci o zázracích. Jo. Ta práce má asi 1000 stran. A udělal to, že prošel a prozkoumal a osobně se setkal se strašným množstvím lidí, kteří říkali, že prožili zázrak. A potom šel ještě dál do historie a vytahoval všechny možné historické doklady o zázracích celou historii církve. A napsal takovou obrovskou bichli, která má asi 1000 stran a shromáždil obrovské množství příběhů a zázraků, které se odehrály. A potom udělal to, že to zkrátil do takové jako pro něj útlé knížečky. Těch 1000 stran zkrátil tady do toho. A protože on je vědec, tak on každý to svědectví, každý ten příběh detailně jako prozkoumal, zdokumentoval. Když tam byly lékařské zprávy, tak to dal dalšímu lékaři, aby mu udělal odborný posudek na ty lékařské zprávy. Jo. A jenom tak pro zajímavost tady z té knihy, takhle tlustá část, kdybych to nalistoval, tady někde, tohle z té knihy, to jsou poznámky na zdroje, jo. Takže tohle je kniha a tohle jsou odkazy na všechny ty jako dokumenty a zdroje, kde všude jako jsou ty příběhy zaznamenané a s kým všem. A s lidma, kteří jsou dosud žijící, tak s mnoha těma lidma osobně mluvil, jakože je navštívil, že si s nima psal, že mluvil s jejich lékařema, kteří se o ně starali a tak dále. A mě ta kniha nadchla, ty příběhy se mě nadchly, pozbudily moji víru a začal jsem tu knihu číst právě v době, kdy jsme se tak intenzivně modlili za Mariana. A předtím jsme se modlili za malýho prince, za malýho Marka. A tak jsem tak jako intenzivně jako prožíval to, že jsem si kladl tu otázku, dělá Bůh zázraky dneska? Dělá Bůh zázraky. A vždycky, když se modlíme za někoho a potom nevidíme naplnění těch modliteb, tak asi vy všichni stejně jako já máte asi podobné otázky, otazníky. Říkáme si, tak se ty zázraky dějí jenom někde? Jsou to nějaké příběhy z Afriky, kde se děje něco dramatického, nebo někde z Indie? Nebo jsou to nějaké příběhy, kde prostě to není pořádně doloženo a někdo řekne, no tak kdo ví, jak to s těma zázrakama je. Nebo si říkáme, no tak Pán Bůh to dělá tak strašně málo často, že to vůbec nevidíme kolem sebe, že to je tak vzácné, že jednou za strašně dlouhou dobu se něco mimořádného odehraje. Jak je to s těmi zázraky? A zvlášť palčivé to je, když se modlíme, potom ti lidé odejdou, jako Marián. Říkáme si, tak Bože, děláš zázraky? Můžu věřit tomu, že děláš zázraky? A já jsem četl některé z příběhů v té knize a já nejsem úplně takový, že bych se rozplakal u každé knihy, jako jo, já nejsem tak přehnaně jako emotivní. Moje babička byla taková, jo, ta stačilo, že jsme přijeli, ona se rozplakala, stačilo, nevím, proč plakala, jsme přijeli. Ne. A stačilo, že jsme řekli, tak babi, my už pojedeme a babička začala plakat. Stačilo cokoliv, jo. Přišla do církve, zahrála se první chvála a babička už utírala slzy. Ale já nejsem takovej, že bych plakal u knihy, ale u téhle knihy jsem plakal u některých těch příběhů. A bylo to v době, kdy jsme se modlili za Mariana. A tak nevím, jestli vám ty příběhy, které vám budu vám číst několik příběhů z té knihy, ta kniha je úplně plná příběhů. V podstatě to je z větší části jsou příběhy o božích zázracích. A nevím, jestli to bude pro vás pozbuzením, ale nějak by to Pán Bůh položil na srdce, abych o tom kázal, abych to použil. Taková první otázka, kterou chci položit, je otázka, která vypadá jako jednoduchá nebo úsměvná, ale zjistíme, že vlastně není tak úplně snadné říct, co je to vlastně zázrak. A možná všichni znáte lidi, že pro někoho je zázrak kde jaká drobná věc, je to tak? Nevím, jestli znáte křesťany, kteří považují za zázrak úplně běžné každodenní věci a nadšeně o tom vyprávějí a vy si to poslechnete a pokud jste takový více racionální jako já, tak si řeknete, no jako hezký, no, ale to je přece jako normální, to se ti nestalo. A přijde úplně nadšený, říkají, představ si, co se mi stalo, přesně ten autobus jel přesně v tu chvíli, říkáte, no tak jel na čas, že jo, podle jízdního řádu, jo. A nechcete mu brát jako nadšení, že jo, tak řeknete, no dobrý, tak příště se podívej na jízdní řád, mám i dost mobilu. Jo, pro někoho je zázrakem cokoliv malého. Nebo někdo řekne, no zázrak je všechno, co... To, že mám život, je přece zázrak, kde jsem se tady vzal... kde jsem se tu vzal, jako jo, kde se vzal ten život, jak se to poskládalo, jak se to mohlo z těch atomů a z něčeho neživého, jak by to mohlo bez božího působení, kde by ten život vůbec vzniknul. Tak někdo říká, všechno je zázrak, ten vůbec to, že žijeme. Jo? Někdo řekne, to je ještě větší zázrak, než, anebo to, že jsem uvěřil v Boha. Jo? Někdo říká, to je přece ten největší zázrak mého života, že jsem dal Bohu život. Ale pak nějaký skeptik řekne, no tak to prostě si slyšel o víře v Boha, uvěřil si, že to tak je, to není nic jako, to se ještě nestalo nic tak světoborného. Jo? Když to budete vyprávět člověku, který není křesťan, tak vám řekne, no to přece lidi věří v islám, věří v hinduismus, věří v křesťanství. To není nic, co by mě mohlo přesvědčit o tom, že Bůh existuje, že se zázraky dějou. Takže pro nějakého skeptika není zázrak pomalu nic, co mu řeknete. Jo? Nevím, jestli znáte takové rozhovory, jo? Ale doktor Kinder tam v té knize uvádí některé rozhovory, protože on je vědec, univerzitní prostě... profesor, tak tam má spoustu kolem sebe kolegů, kteří nejsou křesťané, že tam prostě na těch velkých univerzitách, dokonce na těch velkých amerických univerzitách, tam je někdy to prostředí spíše proti křesťanské. Jo. Tak má kolem sebe lidi, kteří jsou ateisté nebo kteří jsou agnostici a říkají, no to by muselo být něco opravdu jako... mimořádnýho. A on říká, no tak tenhle ten člověk byl třeba uzdravený. A ten člověk říká, no dobře, a jsou o tom nějaký lékařský zprávy? On říká, no tak tady zrovna k tomuhle příběhu jsou lékařský zprávy. No, tak to mohla být špatná diagnóza. To se přece děje lidem, kteří nejsou křesťané. Je to tak? Někdo dostane špatnou diagnózu, pak se ten stav zlepší a lidé řeknou, no tak to se nestal žádný zázrak. Byla to špatná diagnóza. On řekne, no počkej, tak tady je to potvrzený od několika lidí, nebo no tak možná, kdyby někdo jako vstal z mrtvých, to by byl takový zázrak. No a doktor Kine říkal, no když jsem říkal, no tady je příběh člověka, který byl prohlášen za mrtvého, měl k tomu všechny lékařské zprávy a no tak kdo ví, jak to bylo, že? A tak to jsou přece dějí takové příběhy, jo? Občas se i v médiích objeví nějaká, nedávno jsem někde zachytil, že měli někoho pohřbít a ozvalo se bouchání do té rakve, jo? Tak jakože ten člověk nějak nebyl mrtvý, byl špatně asi, nevím, diagnostikovaný nebo něco, jo? Tak vyděsil všechny tím, že začal bouchat někde v té rakvi a lidé říkají, no tak takové věci se přeci dějí, to ještě nemusí být zázrak. A tak se vás chci zeptat, chci vám položit otázku. Kdybyste to měli svýma slovama říct a každý bychom to řekli jinak, co pro tebe je zázrak? Co by pro tebe bylo zázrak? Jestli každý to má trochu jinak a pro někoho je to skoro všechno a pro někoho v podstatě skoro nic, protože tu skepsi můžete pořád jako gradovat, jo? Pořád řekne to, já jsem u toho nebyl, nebo ty svědkové nejsou důvěryhodní a ty doví, jak byly ty zprávy a byl špatně diagnostikovaný a doví, jak to bylo. Tak pro někoho je to všechno, pro někoho skoro nic. Co je pro tebe zázrak? Zkuste někdo říct svýma slovama. Porušení přírodních zákonů, děkuju. Dobře. Co dál?
Něco vysoce statisticky nepravděpodobné.
Až nemožného, ano, dobře, děkuju. Jo?
Nadpřirozeného, co se nedá vědecky jako vysvětlit.
Aha, změna života. Dobře, ještě něco, ještě nějaká myšlenka? Když člověk je v té situaci a modlí se za tu věc a má ten dialog s Bohem a pak se ta věc přesně stane, i když je to malá věc, jo, tak ten, kdo v tom je, tak ví, že Bůh v tom jednal, ale je to těžké někomu, někdy se mi stalo, že jsem to chtěl vyprávět a najednou to znělo hrozně jako trapně, jakože, no to je všecko, no. Jo, tak rozumím, co myslíš. Tak někdo by mohl říct něco, co porušuje přírodní zákony, to je dobrá myšlenka, ale všimněte si, že Pán Bůh dost často dělá zázraky, které vlastně nejsou jakoby porušením něčeho přírodního. Jo, vemte si třeba, když prošli tím Rudým mořem, tak bychom všichni řekli, že to byl zázrak, jo? Tam za nima armáda, najednou prostě prošli Rudým mořem, které se rozdělilo. Jo? Ale v tom příběhu je docela pečlivě jako zaznamenáno, že Pán Bůh jako kdyby použil ty přírodní zákony tak, jak je jakoby známé, ale jak říkal Filip, vysoce nepravděpodobným způsobem, jo? Že zrovna teda, dokonce existuje odborná vědecká studie, nějaký statistik a plus nějaký odborník na počasí sepsali v Americe nějakou studii, podle které spočítali, o kolik metrů může poklesnout voda někde tam v té úžině při určité síle větru a určitém, nevím, přílivu, odlivu a nevím co všechno. Takže spočítali, že se ta hladina může strašně rychle, jako že může poklesnout a strašně rychle může zvednout, kdyby foukal určitý specifický vítr určitou silou. Jo. Ale Pán Bůh jako kdyby použil to, co tam bylo. Jo. Podobné to je u celé řady uzdravení, že také se neděje něco takového, jako že doroste chybějící končetina nebo něco takového, ale odehrají se nějaké přirozené jakoby děje v tom těle, které během neuvěřitelně rychlé doby, krátké doby nebo někdy i téměř okamžiku způsobí něco, co my hodnotíme jako zázrak, pokud jsme v tom, pokud se modlíme, pokud prožíváme ty věci s tím člověkem. A přesto lékař by řekl, no, to se to úžasně vstřebalo, uzdravilo, to ten nádor záhadně jako vymizel v tom těle. A Filip by určitě potvrdil, že existují případy, kdy nádor začne jako se zmenšovat a zanikne v tom těle. Jo? Určitě se nějaké takové vzácné případy stávají. Takže nemusí to být nutně, že Pán Bůh musí úplně jako jednat proti těm přírodním zákonům. Nebo něco, co je extrémně nepravděpodobné, to říkal Filip, jo? Taky dobrá myšlenka. Ale zase jo, zjistíme, že jak to určíme, že? Co je vysoce pravděpodobné. Tak pro jednoho člověka je to každá drobná věc. Pro někoho i ty velké věci řekne, no to víš, to se stává. Před nějakým časem jsme tady v církvi měli rodinu, která tragicky přišla o tatínka. Mnozí si to pamatujete, protože jste u toho byli. Utopil se u mostu v jezeře a spolu s ním se tam topil malý Myško? Ryško, ano. Malý Ryško, čtyřletý chlapeček zhruba. A pod tou hladinou byl nějakých určitě více než 30 minut, nevíme přesně, ale tak zhruba řekněme třeba 35 minut, možná až 40 minut byl pod hladinou. A našli ho, když se tam potápěli, tak ho vytáhli. Toho tatínka už se nepodařilo oživit, ten skutečně zemřel. A ta Janka zůstala sama s těma dětskama. Ale ten chlapeček, kterého vytáhli, tak ho obživili na břehu a já nevím, jestli to bylo o týden později, nebo za jak dlouho ho propustili z té nemocnice, to už si nepamatuju. A to jsme byli ještě v domečku, že? Jestli se to správně pamatuju. Dole ve městě si pamatuju, jak jsme, nevím, kdo jste u toho byli jako já, jako, jo? Ale já si pamatuju, jak jsem koukal na toho chlapečka, jak šel takhle s tou maminkou. A v tu chvíli vám to připadá jako něco úplně jako normálního, jako kdyby to bylo úplně přirozené, jo? Že přišel malý chlapeček s maminkou a při tom vytřeštěně hledíte na zázrak. Jo? Lékař by pravděpodobně každý potvrdil, že už po 15 minutách je to kritický. Asi je to tak, Filipe, že? Už prochlazený tělíčko. Jo, přesně tak. Jo? To je to, co říkám. Jo? Vysoce nepravděpodobné. Jo? Našel jsem, že jednou někde zaznamenal nějaký případ, že asi kolem 40 minut nějaké dítě přežilo někde pod ledem nebo někde v té ledové vodě přežilo. Ale každý, kdo by byl účastníkem toho, tak by pravděpodobně jako pomalu chtěl se dotknout toho chodícího zázraku, protože jsme se modlili za toho malého Ryška, ležel v nemocnici, napojený na přístroje a tak dále. Postupně se ukázalo, že nemá vůbec žádné poškození mozku. Že mu vůbec nic není. A tak já jsem tady poskládal takovou pracovní definici. Není na to žádný, jako, jak jsem říkal, je vlastně obtížné to definovat, ale já jsem použil toto. Zázrak je mimořádný boží jednání, které překračuje obvyklý běh přírody a světa a tím ukazuje na Boha. Totiž zázraky v Bibli i zázraky v našem životě mají určitý důvod, určitý účel. V Bibli se často mluví o zázracích v souvislosti se slovem znamení. Znamení. Jo? Co je znamení? Znamení je nějaká cedule, která vám říká, tady je ostrá zatáčka doprava. Znamení je červené světlo na křižovatce, které vám říká, teď musí stát. Znamení je nápis na dálnici, který říká, za 100 kilometrů možná dojedeš. Za 100 kilometrů dojedeš do Prahy, pokud budeš držet tenhle směr té dálnici a nebudeš mít zácpu před Prahou. Znamení nám ukazuje na něco. A tak zázraky obrací pozornost k Bohu. Mohli bychom se ptát, jak často se vlastně dějí zázraky. Děje se to vzácně? Děje se to každou chvíli? My se modlíme za uzdravení a všichni znáte ten okamžik, kdy jste zklamaní, když zjistíte, že se to nestalo. Já jsem se modlil tisícem modliteb, nebo asi tisíce, více než stovky pravděpodobně, za různý problémy s lidma. A u mnohých těch věcí jsem neviděl odpověď. Ale zázrak ze své podstaty není něco, co je běžné, jinak by to nebyl zázrak. Zázrak je něco, co vybočuje z toho našeho běžného života. Ale to, co je pro mě ještě důležitější, já bych byl rád v té sérii bych vás chtěl přesvědčit o tom, že Pán Bůh dělá zázraky i neuvěřitelné, opravdu ohromné mega zázraky dost často na to, aby jsme si řekli, no, doví. a nějaký zdravotní zprávy a kdo ví, kdo u toho byl a kdo ví, kdo to zaznamenal. A ty doktoři se taky můžou splést, promiň, Filipe. A ty očití svědkové, no to byl nějaký křesťaní nadšený, ty vidějí zázrak všude a tak dále. Ne, Pán Bůh dělá zázraky dost často na to, aby jsme si mohli být jistí, že ty zázraky ukazují na něj. To můžeme přeskočit. Přečtu vám první příběh. Tato dáma ze Spojených států se jmenuje Barbara, jak bys to vyslovil, Bene, správně? Komisky. Barbara Komisky. Komisky. Amen. Tak, doufám, že vám nebude vadit, že v tomhle kázání budu číst knihy, ale chci to přečíst tak, jak to zaznamenal doktor Kiner. Jmenovala se Barbara Komisky. V dospívání diagnostikovali roztroušenou sklerózu. Ačkoliv roztroušená skleróza mívá různé projevy, Barbařin stav se zhoršil velmi rychle. Jednoho dne se podívala z nemocničního okna. Z celého srdce si přála, aby mohla být normálním člověkem, schopná řídit auto a žít normální život. Přesto všechno, co se dělo, se Barbara rozhodla milovat Pána. On byl pro ní důvodem žít. Strávila v nemocnici 3/4 svého života mezi 15. a 31. rokem. Zbytek času trávila v domácí péči. Měla chronické plicní onemocnění doprovázené častými infekcemi a zápaly plic. Chirurg Harold Adolf, který ošetřoval, popisuje stav ke konci jejího utrpení takto. Barbara byla jednou z nejméně nadějných pacientek, které jsem kdy ošetřoval. Na naší klinice Mayo jí diagnostikovali roztroušenou sklerózu. Když jsem ji viděl poprvé, přivezli ten rok do místní nemocnice 7x. Pokaždé se čekalo, že zemře. Jedna její bránice byla zcela paralyzovaná, takže jí nefungovala plíce. Druhá pracovala na méně než 50%. V krku měla tracheotomickou trubici, aby mohla dýchat. Neustále potřebovala kyslík a mluvit mohla jen v krátkých větách, protože se hned zadýchala. Břicho měla úplně oteklé, protože svaly střev nefungovaly. Nefungoval ani močový měchýř. 7 let nemohla chodit. Pohyby rukou a paží byly nekoordinované, zároveň byla částečně slepá na obě oči. Byla napojená na několik přístrojů. Protože měla paralyzovaná střeva, doktor Adolf ji odpojil a lékaři ji nahradili vývodem. Další přístroj jí pomáhal dýchat. Nemohla ani polikat, takže měla zavedenou sondu až do žaludku. Barbara potřebovala tolik péče, že když byla doma, sestra nebo ošetřovatelka s ní trávili většinu času. Jak sama řekla, byla zkroucená jako preclík. Chodidla jí visela dolů, nedokázala se zapřít o podlahu a nikdy by se jí někdo pokusil postavit. Paže měla u hrudníku, kdykoliv se někdo pokusil některou z jejich paží odtáhnout od těla, automaticky se vrátila zpět. Ruce měla zkroucené k zápěstí tak, že v nich zůstávala mrtvá kůže, takže bylo třeba je pravidelně vypáčit, aby se mohla kůže vyčistit. V době, kdy to vypadalo, že nastává posledních pár týdnů jejího života, se doktor Thomas Marshall ujal paliativní péče. Vzpomíná, že její tělo bylo zkroucené natrvalo v poloze plodu. Ruce byly tak ohnuté, že prsty se téměř dotýkaly zápěstí. Rodině s lítostí vysvětlil, že další zánět už pravděpodobně nepřežije. Všichni se shodli na tom, že nebudou prodlužovat její utrpení dalším pobytem v nemocnici nebo pokusem o resuscitaci. Barbara nebyla schopná osvobodit se ze své preclíkové polohy a nemohla normálně dýchat. Cítila se ve svém těle jako v pasti. Po 16 letech zhoršování fyzického stavu ji lékaři naposledy poslali z nemocnice domů a její rodiče upozornili. Pravděpodobně už nebude žít tak dlouho, aby se sem znovu vrátila. Více než 4 roky nebyla Barbara schopná navštěvovat svůj wesleyánský sbor ve Wheatonu v Illinois. Její věrný pastor ji během té doby denně navštěvoval. No, měl dobrého pastora. Toho dne byla neděle letnice 7. června 1981. Její dvě přítelkyně ze sboru jí přišly po ranní bohoslužbě navštívit. Přinesli hromadu pohlednic a dopisů. Někdo zavolal do místního křesťanského rádia a požádal o modlitbu za Barbaru a na adresu církve jí přišlo 450 dopisů. Jaký kamarádky začaly dopisy číst, Najednou Barbara uslyšela dunivý autoritativní hlas: mé dítě, vstaň a choď. Kvůli dýchací trubici nemohla mluvit. Mohla mluvit jen tehdy, když jí někdo zacpal dírku v krku. Dělávali to vždycky, když byla neklidná. Když si kamarádky všimly jejího neklidu, zacpali jí tu dírku. Bůh mi teď řekl, abych vstala a chodila, zasípala. Kamarádky utichly, ale Barbara trvala na svém. Běžte pro moji rodinu. Vnímali její vzrušení, vyběhli z pokoje, aby našli zbytek rodiny. Pocit naléhavosti v Barbařině srdci byl najednou tak intenzivní, že nečekala, až se vrátí. Potřebovala normálně dva lidi a dvě minuty na to, aby se vůbec dostala z postele. Nejprve ji posunuli na desku, potom na židli. Teď neměla čas přemýšlet, že by to mělo být nemožné. Vyskočila směrem k tomu hlasu. Najednou zjistila, že stojí. Její nohy, které byly tak zdeformované, že si nemohla ani nazout bačkory, stály na podlaze. Pak si všimla, že obě ruce má rozevřené podél boků, jako každý jiný člověk. Potom ji zarazilo, že vidí svoje ruce a nohy. Už nebyla slepá. Osvobodila se od přístrojů, odpojila tracheostomickou trubici od nádrže na kyslík a tašky na katetr si k oblečení připevnila spínacími špendlíky. V ten moment se jí přítelkyně vrátili do místnosti. Když se podívali, začali křičet. Její matka přiběhla za nimi, předpokládala, že když jí tak naléhavě volají, znamenalo to, že se Barbaře stalo něco hrozného. Když vtrhla do místnosti, stuhla v úžasu. Barbara byla uzdravena, což bylo přirozeným způsobem nevysvětlitelné, ale dokonce i její svaly nebyly atrofované po mnoha letech, kdy je nepoužívala. Okamžité uzdravení atrofovaných svalů nebývá běžné ani v příbězích o božím uzdravení. Barbaro, ty máš lýtka, vyřekla matka. Barbara si překvapeně prohlédla nohy. Tati, zavolala. Momentíček, ozval se. Neslyšel důvod předchozího rozruchu, a protože Barbara normálně nebyla schopná mluvit, předpokládal, že ho volá její sestra. Barbara si náhle uvědomila, že už nemusí čekat, až přijde za ní. Dorazila v tu chvíli Angela, kamarádka, která Barbaru často navštěvovala a byla ergoterapeutka, a věděla, že se dostala do stavu, ze kterého už není návratu. Když viděla, jak Barbara vylazila ze dveří, vyděsila se. Snažila se jí nahmatat tep. Počkej, volala vyděšeně, to nejde. Po tolika letech, aby jsi jen tak vstala a měla normální tep. Ale Barbara nemohla na Angelu čekat. Utíkala dolů po rampě pro vozíky. Angela zoufale popadla z nádrž kyslíkem a vezla ji na rampě za ní. Počkej, nemůžeš, nemůžeš. Zatímco všichni ostatní, kteří vyšli za Barbarou z pokoje, se smáli. Nakonec si Barbary všiml i otec. Přemožený radostí tančil s Barbarou po místnosti a tašky s katetrem měla stále připevněné na sobě. Ježíš byl barbařiným důvodem k životu, ale uzdravením jí umožnil žít normální život. Druhého dne Barbara navštívila lékaře v ordinaci. Doktor Marshall vzpomíná, jak se cítil, když na chodbě své ordinace poprvé uviděl Barbaru, jak k němu kráčí. Myslel jsem, že vidím ducha. To byla moje pacientka, která byla propuštěná domů, aby zemřela. A najednou tu stála zdravá. Během následujících 3,5 hodiny navštívila všechny lékaře v jejich ordinacích. Doktor Marshall řekl, že nikdo z jeho kolegů nic takového nikdy neviděl. Rentgen ukázal, že plíce jsou v pořádku. Odstranil veškeré hadičky, které se daly odstranit bez operace. Barbara vzpomíná, že její lékař řekl: řeknu vám to jako první. Jste úplně uzdravená. A také vám k tomu řeknu, že z lékařského hlediska je to nemožné. Doktor Adolf poznamenal, že její dýchání bylo zcela normální. Bránice fungovala úplně normálně. Brzy poté ji napojil střeva, která opět fungovala. A jediný zdravotní problém, který jí zůstal, byly komplikace po té poslední operaci. Ani během následujících 40 let se Barbaře roztroušená skleróza nevrátila. Doktor Marshall to považuje za svou výjimečnou výsadu pozorovat Boží ruku, která činí skutečný zázrak. Doktor Adolf poznamenal, že poté Barbara v nemocnici studovala chirurgickou technologii a dokonce mu asistovala u několika jednodušších operací. Jednoho dne k Barbařině domů dorazil muž, který pravidelně dovážel nádrže s kyslíkem. Barbara mu sama otevřela dveře s širokým úsměvem na tváři. Zůstal stát v šoku, protože dodávky kyslíku už nepotřebovala. Volám ještě pána Navrátili, si s náma pojede na kemp. Tak, tohle na internetu byla, to nejde přečíst, jo, ale je tam lékařská zpráva od toho jeho lékaře. A tady je rozhovor s jedním křesťanským novinářem po letech, kdy mu vyprávěla ten svůj příběh toho uzdravení. Už je to kolik, 80, kolik je to let? 40 let? 43 let. 42 let, od roku 81, 82. Tak je to zázrak nebo ne? Přesvědčilo by to všechny skeptiky? Nevím. Řekli by, no, to se to úžasně zlepšilo. No, to se to tak někdy přihodí. Ale my nepotřebujeme hledat důvody, proč nevěřit. My potřebujeme pozbudit svoji víru, že Pán Bůh někdy dělá věci, které úplně přesahují jakékoliv naše představy. Co znamená, že uzdravení nebo zázrak je jako znamení? Znamená to, že to nutí člověka zaujmout postoj. Když Pán Bůh chtěl vyvést Izrael z Egypta, tak se tam opakovaně mluví o znamení. Je to slovo, které se tam objevuje znova a znova. Už to nebudeme celý procházet, že jsem se trošku víc času jsem trávil tím čtením. Ale stále znova se tam používá to slovo znamení. Že bude Mojžíš dělat holý znamení. Že přijde před faraona a udělá znamení, aby faraon je propustil. A zároveň Bůh říká, ale faraon bude mít zatvrzelé srdce a nepropustí vás. Říká, Izraelcům ukaž ta znamení, tu svoji holí. Ta hole se změnila v hada a zpátky v hůl. A proto, aby věděli, že já, Bůh, tě posílám, aby si vyvedl Izrael. A víte, co je zvláštní? Že farao jako kdyby si hledal důvody, proč nevěřit. A v tom příběhu je to vidět znova a znova. Takže když tam byla nějaká egyptská rána, která zasáhla celý Egypt a vyhnula se té oblasti, kde byli Židé, tak je tam napsáno, že farao si to nechal zjistit, jestli to tak bylo. Že ten, aby se jakoby ujišťoval, jestli to je to náhoda. Jo, děje se to prostě, protože se děly různé události. Nechal si to zjistit a přesto je tam napsáno, jeho srdce zůstalo zatvrzený. Podobný příběh. Já mám těch příběhů hodně, no. Podobný příběh je vzkříšení Lazara. Jo, něco, u čeho bychom, kdokoliv bychom tam byli, tak bychom asi řekli, to přesahuje jakýkoliv chápání. Když byl vzkříšený Lazar. Mnozí Židů, kteří přišli k Marii a viděli, co Ježíš učinil, uvěřili v něho. Ale někteří šli k farizeům a oznámili jim, co učinil. Velekněží a farizeové svolali radu a řekli, co si počneme? Jo? Zázrak nás nutí zaujmout postoj. Protože zázrak je znamení. A byli lidé, kteří uvěřili v Ježíše, říkali, něco takového jsme nikdy neviděli. A pak byli druzí, kteří šli a udali Ježíše těm náboženským představitelům a ty se sešli a říkali, co budeme dělat? Ten člověk činí mnohá znamení. Když proti němu nezakročíme, všichni v něj uvěří. A přijdou Římané a zničí nám toto svaté místo i národ. A pak tam říká tu větu, je lépe, aby jeden člověk zemřel za lid. Takové prorocké slovo. Nevědomky je tam napsáno, že to ani nevěděl, že tím říká vlastně prorocké slovo, nebo naplňuje se prorocké slovo. A tak vidíte, že zázrak, který byl nepopiratelný, kdybyste byli na tom shromáždění, tam je potom, v tom, myslím, že to říká v tom rozhovoru, že asi za dva dny měli shromáždění v její církvi v tom wesleyánském sboru a pastor se zeptal, má někdo nějaké oznámení? A Barbara se zvedla a šla dopředu, že měla oznámení. Kdybyste tam seděli v té církvi, asi byste začali tleskat nebo jásat, nebo nevím. Jeden z těch zázraků, které v té knize píše, jsem si našel na internetu, protože to stalo na křesťanské konferenci. Našel jsem si to video, jak tam lidi řvou úplně prostě, začnou skákat, začnou křičet, když žena vstala z vozíku. A kdybychom byli u toho, tak by to pozbudilo naši víru. Když Ježíš zavolal toho Lazara, tak řekl: Lazare, pojď, pojď ven. A stalo se to. Ale byli lidé, kteří řekli: co budeme dělat? On dělá velká znamení. Jestli proti tomu nezakročíme, jestli to neumlčíme, tak mě uvěří další lidé. Protože znamení ukazuje k Bohu. Znamení nás nutí zaujmout postoj. Skočím to kázání posledním příběhem. Já jsem neodhadl, kolik času zabere to čtení. Tenhle pan doktor Douglas Norwood byl mnoho let misionářem Moravské církve v Surinamu a zaznamenal mnoho různých příběhů o uzdravení. A doktor Keane se s ním osobně setkal, on mu vyprávěl osobně o těch příbězích, je to respektovaný člověk, ve své disertační práci popsal některé z těch věcí, které zažil, vyšlo to přímo prostě na té univerzitě, kde on přednášel, že jsou to všechno důvěryhodné příběhy od lidí, kteří přímo u toho byli. V Surinamu jsou mnozí křesťané, jsou někteří lidé křesťany už dlouhou dobu. Jedna skupina v populaci v okrese Nikrý, ale byla jiného vyznání. A křesťanské poselství nepřijímala po staletí. Po generace tam žilo několik stovek křesťanů a bylo tam několik málo církví. Když jsem se v roce 2006 setkal s doktorem Douglasem Norwoodem, vyprávěl mi o tom, co zažil na vlastní kůži před 12 lety. Stejný příběh také popisoval ve své disertační práci. Byl z církve Moravských bratří, ti byli mezi prvními zakladateli sborů. Poté, co v listopadu 1994 skončil kázání, volali společně k Bohu o vylití Ducha Svatého. Věřící vyšli ven a s překvapenými sousedy začali mluvit o své víře, kteří nikdy nezažili, že by se křesťané tak chovali. Ten večer někteří nevěřící se sešli v budově sboru. Někteří byli vyloženě nepřátelští. Jeden z těchto návštěvníků, zhruba sedmdesátník, strpěl skoro celý život paralýzou pravé strany těla. Protože nemohl chodit, přátelé ho přinesli na dece a položili ho před Norwooda. Nebyl příliš nadšený. Vaše náboženství je na nic, křičel. Moje náboženství je taky na nic. Modlil jsem se k Šivovi, Višnu a k dalším bohům a nic se neděje. Jak teď můžete chtít, abych se modlil k Ježíši? Když zmínil jméno Ježíš, paralyzovaná ruka mu najednou vystřelila do vzduchu. V šoku na ní zíral. Nikdo se za něj nemodlil, ale když zmínil Ježíše, Bůh ho uzdravil z paralýzy. Norwood vyprávěl. V ten moment vyskočil, sebral mi mikrofon a začal do něj křičet. Podívejte se, co udělal Ježíš. Tancoval kolem a mával všem před očima uzdravenou rukou. Další návštěvníci se obrátili k Ježíši podobně rychle jako on. Byl to ovšem začátek hnutím, které v následujících letech přivedlo 10 000 lidí v této oblasti k víře v Ježíše Krista. Většina z nich o něm často ani neslyšela, ale obrovský nárůst křesťanského hnutí v Nikerii je všeobecně známý. Na těch příbězích je zvláštní to, že Pán Bůh to dělá pokaždé jinak. A všechny ty naše otazníky, kolik víry člověk musí mít a kdybych měl více víry, stalo by se to, tak ty příběhy jako když staví na hlavu, protože každý ten příběh je jiný. Některé ty příběhy jsou takové, že ten člověk mnoho proto dělá a je tak přesvědčený a vyvine velkou energii a drží si tu víru a je zcela přesvědčený, že Bůh ho uzdraví. Ale jsou tam příběhy lidí, kteří dopředu říkali, že se to nestane, že tomu nevěří. Jsou tam příběhy lidí, kteří nebyli křesťané a které Pán Bůh přesto uzdravil nebo se jich dotknul a zasáhnul je. A skončím asi ještě teda posledním příběhem. Když jsme mluvili o tom Lazarovi, tak Ukážu vám obrázek ještě poslední dámy. Přeskočíme. Tak. Tohle je fotografie z jedné křesťanské konference, na kterou přijela Delia Knox. Delia Knoxová byla zraněna při hrozné autonehodě, když do ní narazil opilý řidič. Přes 20 let byla upoutána na invalidní vozík kvůli poškození nervů. Byla známá zpěvačka a o jejím ochrnutí se všeobecně vědělo. Články v novinách a videa svědčící o této zkušenosti je stále možné najít na internetu. Knoxová se léta modlila za uzdravení, ale po 10 letech začala ztrácet naději. Bohoslužeb věnovaných modlitbám za uzdravení se začala bát, protože mnozí služebníci s dobrými úmysly jí tahali z vozíku a chtěli po ní, aby chodila. Jednoho večera byla na konferenci, kde se za ní modlil evangelista Nathan Morris. Najednou v nohách něco pocítila, i když je necítila už 22 let. Manžel a další služebníci ji podpírali a ona začala chodit. Tady mám někdy jsem na dobrý. To je druhý obrázek z té konference. Internetoví kritici se posmívali, protože bylo vidět, že Knoxová potřebovala podepřít. Ignorovali ale skutečnost, že ovládala nohy, které se celých 22 let nepohnuly. Svaly byly stále atrofované, takže se musela znovu učit chodit. Další video zachycuje Knoxovou, jak o 3 týdny později kráčí na bohoslužbu. Je stabilní a je připravená se modlit za uzdravení druhých. Tady je ta dáma, která tam na tom videu potom zpívá, protože zpěvačka tak chválí Boha, káže v církvi a potom se modlí za uzdravení dalších lidí. Někteří se posmívali, že po 22 letech tak rychle chodit nemohla. Vždyť měla atrofované svaly. Nejenže to jde proti předchozí námitce, ale je to úplně mimo. Skeptici se budou bránit nazvat cokoliv, co se může stát přirozeně zázrakem. Ale když Bůh udělá něco, co se přirozeně stát nemůže, popřou i to. Jak vysvětlit zmizení ochrnutí, které trvalo 22 let? Vzhledem k tomu, že Knoxová nyní chodí, někteří internetoví kritici u videí trvají na tom, že 22 let ochrnutí fingovala, aby pak mohla tvrdit, že je uzdravená. Tím se vlastně snaží říct, že by někdo vydržel více než 2 dekády nechodit na veřejnosti, aby mohl tvrdit, že zažil zázrak. Tento typ spekulace mě přesvědčil o jedné věci, že skeptici udělají cokoliv, jen aby nemuseli věřit. Delino postižení bylo veřejně známou skutečností. Brzy jsem potkal lidi, kteří ji znali osobně. Seznámil jsem se s Tommy Reidem, který byl bývalým pastorem v Tabernacle v Buffalo, kam chodila ta Delia. Řekl mi, že ji zná velmi dobře. Já to trošku přeskakuju, se omlouvám, že to je delší příběh. Byla pro něho jako druhá dcera. Jeho dcera o ní vždycky mluvila jako o mladší sestře. Knoxová často cestovala a sloužila s Reidovým týmem. Zpívala na vozíku. Když byl Reid mladší, Bůh ho uzdravil z dětské obrny. Za svůj život viděl mnoho zázraků, ale Delino uzdravení považoval za nejmimořádnější zázrak, o kterém osobně věděl, protože více než 20 let nechodila. Před tím zázrakem by necítila a nikdy byste jí do nohy zapíchli hřebík, vysvětloval. Ještě svého manžela Louisa Knoxe poznala, když zpívala na vozíku v Reidově sboru. Biskup Reid jen s vozíkem odhával. Kvůli tomu, že byla na vozíku, se jí nemohl dívat do očí. Musel si kleknout. Snažil se popsat pocit, když se jí poprvé podíval přímo do očí, když se po zázraku vrátila do Buffalo. Nezapomenu, jak se mi poprvé uviděl. Vyšla z letadla a tlačila před sebou vozík se svými zavazadly. No a tady jsou pak rozhovory s dalšíma lidma, kteří znali, nemusím to. A tam v tom příběhu dál potom ještě rozebírá, proč to trvalo tak dlouho. proč 22 let? Ale víte, to jsou otazníky, na které my nemáme tady na zemi odpovědi. A v té sérii, která teď právě první díl končí, tak můj cíl není vám vysvětlit, jak to Pán Bůh dělá, protože to nevím. A nikdo z nás to neví. A proč Pán Bůh dělá věci tak, jak dělá. Ale můj cíl je jednoduchý. Ve třech dílech vás přesvědčit o tom, že Pán Bůh dělá mimořádné věci dost často na to, aby jsme mu mohli věřit. Aby jsme se mohli znova modlit s vírou. Aby jsme mohli znova očekávat, že Pán Bůh může něco udělat.